Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. SNSD izgubio vlast u Banja Luci, SDA u Sarajevu, Dodik i Izetbegović priznali poraz. U Srbiji od sutra kraće radno vreme ugostiteljskih objekata. U poslednja 24 časa zaraženo preko 3400 ljudi, preminulo 20. Više od 900 uhapšenih na novim protestima u Belorusiji. Azerbejdžan je Jermenima dao rok od 10 dana za evakuaciju u oblasti kod Nagorno-Karabaha. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o političkom nasleđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, politički analitičari iz Beograda Tomislav Marković i Cvjetin Milivojević.
Oni podržavaju ljude koji su vršili genocid u Bosni i Hercegovini. Podržavaju ljude koji su vršili invaziju na Dubrovnik.
Ja nisam pročitao nigde da je Amfilohije Radović na bilo kom mestu podržao bilo koji zločin, konkretan zločin.
Čućete i priču o ekonomisti Aleksi Vučičeviću, koji se iz Beograda vratio u požeško selo Dražinovići kako bi tamo uzgajao divlje origano.
Želili smo da se vratimo na korenima i da se upustimo i ovo, iako smo iz Beograda i nismo imali dodira sa poljoprivredom do sada. Divlje origano, poludivlja biljka koja može da raste na raznim podnebljima, a najbolje raste ovde u brdsko-planinskim kao što je ovaj u Dražinovići.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Draško Stanivuković, zajednički kandidat opozicionih partija u Republici Srpskoj, Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke, koji je i poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS-a, proglasio je pobedu u Banja Luci, čime je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika izgubio vlast u ovom gradu, što je priznao i Dodik, rekavši da je tužan zbog toga.
Građani Banja Luke su odlučili i to je realnost da gradonačelnik ne bude Igor Radojičić. Igor Radojičić je jedan od najsposobnijih naših kadrova i nije mi nimalo prijatno činjenica da smo izgubili Banja Luku.
U Sarajevu lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović rekao je da su izgubili na lokalnim izborima u tom gradu, ali da su pobedili u BiH. Opširnije Dženana Karabegović.
Prema prvim nepotpunim rezultatima izbora, stranka Demokratske akcije, čiji je predsjednik Bakir Izetbegović, je najveći gubitnik ovogodišnjih lokalnih izbora. Ova politička partija je najveći poraz doživjela u Sarajevu, gdje su njihovi dosadašnji načelnici bili kandidati.
SDA je izgubila načelnička mjesta u 7 općina, to je u centru, Novom Sarajevu, Iliđi, Jabranici, Donjem Vakufu, Ustikolni, Čeliću i Novom Travniku. Što se tiče Sarajeva, SDA je izgubila, nažalost, 3 važne općine, Centar, Iliđu i Novo Sarajevo.
Veliko iznenađenje su i gradovi Banja Luka i Bijeljina, gdje su dosad gradonačelnici bili iz Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, a pobjede slave trenutno opozicione stranke. Posmatrači koalicije pod lupom nevladine organizacije koja je pratila izborni dan do 20 sati su izvijestili o 160 kritičnih situacija tokom izbornog dana. Najveći broj se odnosio na onemogućavanje posmatranja i različite vrste nepravilnosti pri procesu glasanja. Prvi put na izborima se desilo da je jedan kandidat za vrijeme izbora preminuo. Radi se o Mirsadu Pecu, kandidatu stranke Demokratske akcije za načelnik opštine Travnik, koji je preminuo u nedjelju na dan izbora. Peco je hospitaliziran prije nekoliko dana nakon što mu je potvrđena infekcija koronavirusom. U Centralnoj izbornoj komisiji BiH za Radio Slobodna Evropa su izjavili da još nisu utvrdili daljnu proceduru kada je riječ o izbornom procesu, s obzirom da je Peco prema preliminarnim rezultatima pobjednik na izborima za opštinu Travnik. U Srebrenici je glasanje proteklo bez problema. Na dan lokalnih izbora automobili sa registarskim oznakama iz Srbije preplavili su Srebrenicu. Na svim parkinzima su se mogli vidjeti automobili sa registracijama iz Beograda, Loznice, Valjeva, Čačka, Zaječara, Niša, Novog Sada, Bajine Bašte i Šapca. Oba kandidata za načelnika opštine su u nedjelju navečer slavili pobjedu, ali kako su najavili, čekaju se glasovi putem pošte. Birači u Bosni i Hercegovini birali su 120 načelnika opština, 22 gradonačelnika, novi saziv za 64 opštinska vijeća u Federaciji BiH i 56 skupština opština u Republici Srpskoj. Jedini grad u kojem izbori nisu održani je Mostar, čiji će stanovnici na izbore 20. decembra prvi put nakon 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Srbiji je još 20 osoba preminulo od posljedica infekcije koronavirusom, a registrovana su 3482 nova slučaja zaraze od 11527 testiranih. Trenutno je hospitalizovano 3847 osoba, a na respiratorima su 164 pacijenta. Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je da će od sutra biti uvedene pooštrene mere na osnovu kojih će svi objekti, osim apoteka i benzinskih pumpi, morati da budu zatvoreni od 21 sat uveče do 5 sati ujutru.
I vlada je danas upravo na održanoj sednici donela odluku da u ovom trenutku ograničimo rad pre svega ugostiteljskih objekata, tu mislim na kafiće, restorane, klubove, ali i svega ostalog, prodavnica, tržnih centara, svega osim apoteka, dostava hrane, benzinskih pumpi za točenje goriva. Počet će primjena od utorka 17. novembra i trajaće 15 dana, to je tačno do 1. decembra.
Rekla je Ana Brnabić, a u regionu u Hrvatskoj registrovane su 2362 novozaražene osobe, dok je umrlo 43. U Severnoj Makedoniji od 2655 testiranih potvrđeno je 990 novih slučajeva, 24 osobe su umrle. U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata od posljedica virusa korona preminulo 6 osoba, a potvrđen je 491 novi slučaj infekcije. U Bosni i Hercegovini registrovano je 1056 novozaraženih, 41 osoba je preminula. Na Kosovu umrlo je 13, a prijavljen je 501 novi slučaj. U svetu je od početka pandemije zabeleženo gotovo 54,2 miliona slučajeva zaraze, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta do danas je preminulo blizu 1.315.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Američke Države, a slijede Indija, Brazil, Francuska, Rusija. Britanskom premijeru Borisu Johnsonu rečeno je da se samoizoluje nakon što je bio u kontaktu sa osobom pozitivnom na COVID-19, saopšteno iz njegove kancelarije. On će nastaviti da radi iz Downing Streeta i da predvodi vladin odgovor na pandemiju koronavirusa, rekao je portparol Borisa Johnsona, koji je inače ranije ove godine u aprilu bio hospitalizovan zbog COVID-19, prenosi Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 900 opozicionih demonstranata uhapšeno je juče širom Belorusije na novim demonstracijama protiv Aleksandra Lukašenka. Policija je šok bombama, suzavcem i vodenim topovima nastojala da razbije protest hiljada demonstranata u Minsku. Grupa za zaštitu ljudskih prava Proleće navela je da je hapšenja bilo u Minsku, Vitebsku i Gomelju, prenosi Associated Press. Mnogi demonstranti nosili su transparente u čast pristalica opozicije Romana Bondarenka, koji je preminuo nakon privođenja u sredu. Bondarenko uhapšen je posle sukoba građana i maskiranih ljudi koji su u dvorištu zgrade u Minsku skidali okačene crveno-bele trake, simbol opozicije. Dan kasnije preminuo je u bolnici od povreda glave, za koje mnogi sumnjaju da je zadobio u pritvoru. Azerbejdžanske vlasti dale su dodatni rok od 10 dana Jermeniji da evakuišu svoje snage iz distrikta Kal Bađar kod Nagornog Karbaha, područja koje je juče trebalo da bude predato azerbejdžanskim snagama. Azerbejdžan se iz humanitarnih razloga saglasio da do 25. novembra produži rok za povlačenje, izjavio je predstavnik Azerbejdžana. Jermenske vlasti ranije su uputile zahtev za dodatni rok. Kal Bađar i još dva mesta trebalo bi da pređu pod kontrolu Azerbejdžana po mirovnom sporazumu pod pokroviteljstvom Moskve, kojim su prekinute sedmonedeljne borbe u Nagorno-Karbahu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Potpisivanjem trgovinskog sporazuma 15 azijsko-pacifičkih zemalja, Kina bi mogla da zacementira dominantnu poziciju i da poveća uticaj svoje meke moći u tom regionu, dok je nejasno kako će Sjedinjene Američke Države reagovati na stvaranje najvećeg trgovinskog bloka na svetu, pišu svetski mediji. Regionalno sveobuhvatno ekonomsko partnerstvo uključuje 10 zemalja jugoistočne Azije, Kinu, Japan, Južnu Koreju, Novi Zeland i Australiju, navodi agencija France Press i ističe da obuhvaćene privrede zajedno pokrivaju oko 30% globalnog BDP-a. Sporazum, prvi put predložen 2012. zaključen je u nedelju na kraju samita Južne Azije u Vijetnamu, dok lideri nastoje da obnove svoje privrede pogođene pandemijom COVID-19. Dogovor za snižavanje carina i otvaranje trgovina uslugama unutar bloka ne uključuje SAD i smatra se alternativom pod vođstvom Kine za ugašenu američku trgovinsku inicijativu, podlači AFP, podsjećajući da su se SAD pod predsjednikom Donaldom Trumpom povukle iz svoje inicijative transpacifičkog partnerstva. Ispod pisivanja je, kako navodi AFP, upadljivo bila odsutna Indija, koja se prošle godine povukla iz pregovora zbog zabrinutosti da će sporazum omogućiti ulazak u zemlju jeftine kineske robe. Vijetnam je saopštio da će ekonomsko partnerstvo pokrivati 30% globalne ekonomije, 30% globalne populacije i obuhvatiti 2,2 milijarde potrošača. Partnerstvo bi, kao najveći svetski blok slobodne trgovine, moglo da snažnije zacementira i položaj Kine kao ekonomskog partnera jugoistočne Azije, Japana i Severne Koreje, ocenjuje Reuters. Sa novim trgovinskim sporazumom, druga najveća ekonomija na svetu bit će u boljoj poziciji da oblikuje trgovinska pravila u regionu, ističe Reuters i ukazuje na ocene ekonomista da bi regionalno partnerstvo moglo da pomogne Pekingu da smanji zavisnost od inostranih tržišta i tehnologija. Za sada nije jasno kako će SAD odgovoriti na novi trgovinski sporazum, budući da se novoizabrani predsjednik Joe Biden nije izjašnjavao da li će zemlju uključiti u naslednika transpacifičkog partnerstva, navodi New York Times, i ukazuje da stručnjaci za trgovinu kažu da potpisivanje regionalnog sveobuhvatnog ekonomskog partnerstva pokazuje da ostatak sveta neće čekati Sjedinjene Države.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
A tema Mosta Radija Slobodna Evropa je političko nasleđe nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. O tome razgovaraju politički analitičari iz Beograda, Cvjetin Milivojević i Tomislav Marković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markoviću, mitropolit Amfilohije je ostavio velikog traga i u regionu. Kako biste vi ocenili njegovu ulogu 90. godina?
Nije problem samo u 90. godinama, već to je on sve vreme nastavio da sprovodi istu vrstu nacionalističke politike do svog kraja. On je u tome bio dosledan. Pre 10. godina organizovan je u Dubrovniku neki pravoslavni sabor na kome je Amfilohiju zabranjen dolaz, jer on je govorio da Dubrovnik je crnogorski grad i išao je kada su rezervisti napadali Dubrovnik i išao da ih bodri uz guslo. Da ne pominjemo one njegove izjave koje nisu ni tako davne, to je od pre 5-6 godina, to kada je opravdavao istragu Poturica, kada je govorio kako je vladika Danilo to mogao da uradi, pa je to opravdavao. Jeste strašno pobiti ljude, ali još je strašnije duhovno pogubiti ljude i da su to lažni ljudi i lažne vjere. To je strašna dehumanizacija i to je sve vreme ista nacionalistička priča. Također to što nije priznavao crnogorsku naciju i govorio da su crnogorci kupili od Milovana Đilasa, i da je crnogorska nacija izmišljena u Titovoj i Đilasovoj laboratoriji i da u istoriji nikad nije postojao crnogorski narod. Da ne pričamo o pohvalama majci Radovana Karadžića, koja je za njega majka Jugovića, Radovana Karadžića koga je poredio sa Vukom Karadžićem koji danas spasava našu dušu tokom rata u Bosni i tokom pokolja. O Srebrenicu je govorio jeli, da je to neka vrsta osvete, nikad nije to nazvao genocidom. To nisu pojedinačne izjave. To je dosledna ideologija koja traje sve vreme. I tu nema nikakvog odstupanja. Ako mu nešto treba priznati, treba mu priznati da je bio dosledan u tome. Da ne pričam o tome kad je jeli, u Paškom tribunalu izručen Slobodan Milošević. Dajan Filohije govorio o tome da je to strašno, da je to najveća sramota i stid pred istorijom srpskog naroda, to što čovjeku treba da sude za ratne zločine. Meni se čini da mitropolit teško da je bio čovjek ljubavi u ugošćavanju Željka Ražnatovića Arkana, da i ne govori. Prosto imamo nekakvu klonost prema ratnim zločincima, oni su mu bili jako simpatični, svi od Miloševića preko Šešće. I Radovana Karadžića, Miljane Plavšić koju je nazivao kosovskom devojkom, a to je ona isto žena koja je govorila da nije šteta da pogine nekoliko miliona Srba ako će ostali da živaju u plodovima borbe. Ja mislim da to sve očigledno. Sad ovo što se radi posle njegove smrti, sve ove lepe priče o njemu koje kruže naokolo, meni to spada u žanr hagiografije. Hagiografija, odnosno žitije je književnost. Tako da taj Amfilohije o kome se govori širom po medijima, to je književni lik, a ne realna ličnost. Ono što je realnost, to sve može da se pročita iz njegovih knjiga, njegovih intervjua, njegovih tekstova. I čini mi se da to nasljeđe nije ni malo dobro i nije donelo ništa pomirenju ni nekakvom dobru ni u regionu ni u Crnoj Gori.
Gospodine Milivojeviću, kako vi gledate na ulogu mitropolita Amfilohija u 90. godinama?
Kao i ulogu svih verskih poglavara na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja zaista ne znam, voleo bih da me neko ispravi ovde, da li postoji i jedan verski poglavar od Srpske pravoslavne crkve preko katoličke crkve, preko islamske verske zajednice i tako dalje, koji se nije ponašao tokom 90. godina kao klasični nacionalist. Ja zaista ne mogu da nađem ni jedan jedini primer nekog uticajnog verskog poglavara da nije imao takvih rečenica koje je gospodin Marković vrlo prilježno skupio gospodin Amfilohije. Ja sam čak pisao i neke knjige koje su se bavile medijskim ratom na prostoru bivše Jugoslavije. I trudio sam se da skupim te najgore, najmučnije izjave, dakle, počelo srpski preko ovih, ne samo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu, smo i čuli u Sloveniji, od strane najviših državnih funkcionera, političara, pa do čak i nekih verskih prvaka koji su iz Slovenije, možete čuti najgore moguće izjave o nekim drugima.
Kakav je po vama bio njegov odnos prema Karadžiću i Mladiću? Ja koliko znam, on je jedno vreme Karadžiću nudio skrovište dok se on skrivao po Srbiji nakon što je Haški tribunal tražio njegovo izručenje. Kako vi na to gledate?
Skrovište mi je, kao što znate, nudio čak i Putin, pa je nudio pre toga i Jeljcin i mnogi drugi su nudili skrovište. Dakle, govorimo sada o Karadžiću do kraja 95. godine i o Karadžiću od trenutka kada Karadžića na Hašku poternicu stavlja Haški tribunal. To su dve različite stvari. U prvom delu te priče postoji činjenica da su svi crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve zapravo u Karadžiću videli neku vrstu nacionalnog pregaoca. I to je nesporno. To je tako. U tom trenutku, kao što znate, čak i u Srbiji je Karadžić bio popularniji od, na primjer, Miloševića. To je izgledao neverovatno u tom trenutku. Pogotovo, recimo, od trenutka kada je Milošević uveo onu blokadu na Drini, od tog trenutka je Karadžić u sve to što mu je već pripisivano, te nadnaravne moći, on je dobio i oreo žrtve. To je taj deo priče. Ovaj drugi deo priče, dakle, kako su oni Karadžića videli u svojoj nekoj viziji? Verovatno ne Karadžića koji je optužen za ratne zločine. Na taj način bih ja odvojio te dve stvari. Ja nisam pročitao nigde, voleo bih da me ispravi gospodin Marković, da je Amfilohije Radović na bilo kom mestu podržao bilo koji zločin, konkretno zločin. Toga nema.
Gospodine Markoviću, kako vi gledate na Amfilohijev odnos prema Karadžiću i Mladiću?
Znate šta, ako neko kaže da je Srebrenica neka vrsta osvete, to je opravdanje zločina. To je opravdanje zločina, to se tako zove. Ne može nikako drugačije da se nazove. Vi osvetu prosto opravdavate. Njegove pohvale i njegova podrška Karadžiću i Mladiću i svima drugima, nije on bio lestan i nije da nije znao šta se događa. On je podržavao taj rat koji je, kao što su govorili na sednici poslanici Skupštine Republike Srpske na sednicama u jesen 92. godine, pokolj. Pokolj. Kada jedna strana ima sve moguća vojna sredstva i kada krene na drugu stranu koja nije baš naoružana, zna se na što to liči i kako to izgleda.
Cvjetin Milivojević i Tomislav Marković u Mostu radija Slobodna Evropa. Ceo Most pročitajte i poslušajte na našem internet sajtu. Tamo potražite i najnovije izdanje podcasta Glaso mladih.
Radio Slobodna Evropa. Glaso mladih.
Širenje koronavirusa u svetu u značajnoj meri utiče i na to koje reči koristimo u svakodnevnom govoru, ali i na to koje reči tražimo u našim internet pretraživačima. Tako je reč lockdown, odnosno zatvaranje, postalo reč godine prema britanskom Collinsovom rečniku. Ovaj engleski rečnik navodi da je lockdown stanje u zemlji te je došlo do zastoja svakodnevnog života. Sa svojim teškim, tupim slogovima i još težim asocijacijama, reč lockdown uobličava zajedničko iskustvo milijardi ljudi, navode mediji koji prenose obrazloženje ovog britanskog rečnika. Kao što su mnogi u našem regionu to doživjeli, zastoj u svakodnevnim navikama utiče na načine kako radimo, učimo ili se družimo. Deo starog kontinenta tek prvi put osjeća ozbiljnije restrikcije kao što su to Češka i Mađarska, dok nekima kao što su Francuska ili Španija ograničenje kretanja već zvuči poznato. Početkom godine razgovarali smo sa mladima iz Bosne i Hercegovine koji su podelili sa nama kako čuvaju mentalno zdravlje. Slušamo savete Elvire koja je tada bila u Londonu.
Sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo je da se pridržavamo uputa koji dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi, nekoliko sedmica najmanje. Trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju.
Ali šta kažu stručnjaci? Da li reči kao što su zatvaranje, koronavirus, fizičko distanciranje ili samoizolacija mogu da se prevaziđu, a da ne utiču na naše mentalno stanje? U nastavku ovog izdanja emisije Glaso mladih idemo u Novi Sad, gde razgovaramo sa psihoterapeutkinjom i sociološkinjom Miljanom Vorkapić-Viček.
Da li vi vidite u vašoj praksi neku vrstu promjene kod građana?
Pa ono što tako zatvaranje negdje nosi kao prvi problem jeste to što time ljudi gube negdje osjećaj kontrole nad sopstvenim životom. Jer je neko sa strane zbog mera, zbog svega toga što se dešava rekao da mi ne možemo da se krećemo. Samim tim mi počinjemo da se brinemo za sebe i za sopstvenu sigurnost što gledano društveno šire, što individualno. I samim tim što smo zatvoreni to u značajnoj meri menja strukturu našeg dana, kvalitet našeg života i način na koji ga mi poimamo. Osjećaj kontrole je jedan od najvažnijih osjećaja koje mi želimo da imamo, jer na taj način stičemo sigurnost u to da možemo da rukovodimo svojim životom, da možemo da utječemo na neke situacije, da možemo da utječemo na dešavanja oko nas. I kada nam to negdje bude uzdrmano, mi se prilično osjećamo nesigurno, neprijatno, neke druge neprijatne emocije počinju da prevladavaju jer prosto sada treba da se adaptiramo na neke nove uslove. Tu se često javljaju strahovi, tuga, ljutnja za sve to što se dešava, a negde što izmiče iz onoga što je bio naš ili jeste regularan način funkcionisanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Diplomirani ekonomista Aleksa Vučićević iz Beograda došao je u požeško selo Dražinovići, u kom je nasledio zemlju i zajedno sa zetom rešio da na površini od jednog hektara zasadi divlje origano, aromatičnu biljku čije ulje ima antiseptična i antibiotska svojstva. Aleks želi da napravi destileriju kako bi postao proizvođač aromatičnog ulja. Opredelio se za organsku proizvodnju jer kaže da za to ima uslove, odnosno da zemlja koju je nasledio nije obrađivana nekoliko decenija. Inače, u užičkom kraju sve više proizvođača organske hrane, javlja naša Novka Ilić.
Aleksa Vučićević nije do sada imao dodira sa poljoprivrednim poslovima. U Beogradu je pomagao u porodičnoj firmi za proizvodnju čokolade, a onda je rešio da započne sasvim drugačiji posao. Došao je u Požeško selo Dražinoviće sa razlogom.
Pošto su moji babe i dede odavde, a imamo netaknutu zemlju ovde, s obzirom da su ove livade netaknute više od 40 godina, onda smo se odmah opredelili za organsku proizvodnju i već ušli u tu sertifikaciju. Za to. I eto, želeli smo da se vratimo na korenima i da se upustimo i ovo, iako smo iz Beograda i nismo imali dodira sa poljoprivredom do sada.
Dobro je razmislio i rešio da podigne plantažu divljeg origana i destileriju za proizvodnju ekstrata od ove lekovite biljke koju će gajiti na organski način.
Ovo je aromatična biljka, divlji oregano, poludivlja biljka koja može da raste na raznim podnebljima, a najbolje raste ovde u brdsko-planinskim kao što je ovaj u Dražinovića. Višegodišnja biljka, kupit ćemo destilator, napravit ćemo destilaciju i onda proizvoditi eterično ulje od ove biljke.
Za početak, divlji origano Aleksa je zasadio na jednom hektaru. Bilo mu je potrebno 36.000 sadnica, a koliko dobija ulja i hoće li imati plasman? U svakom slučaju, Aleksa je optimista jer smatra da je budućnost u organskoj proizvodnji.
U prvoj godini oko 20 do 30 kg, a posle kasnije od 30 do 40 kilograma ulja po jednom hektaru. Već imamo potencijalnog kupca, kako je divlji oregano odličan antiseptik u borbi protiv virusa i svega, smatram da će potražnja biti sve veća. S obzirom smo tek počeli, nismo još koristili, ali svakako planiramo da iskoristimo sve što možemo i za organsku proizvodnju i sve gde možemo i preko evropskih fondova, gde god budemo uspeli da... Mislim, svuda ćemo aplicirati, pa se nadamo da ćemo iskoristiti te pomoći i subvencije.
Već 15 godina u užičkom kraju postoji regionalni centar za organsku poljoprivredu. Rukovodilac Nikola Bajić kaže sve je veće interesovanje za organsku proizvodnju.
Ove godine naravno da je delovala malo pandemija, ovaj virus, da je zemljište poskupelo 10 do 15 puta. Tako da su Vojvodni hektar prodaje po 100.000 evra. Prodaja seoskih kuća i vikendica 50% porasla. Tražnja organske hrane je 30-40% veća. To sve govori, to nešto što ide, kojim tempom vidjet ćemo, mi se nadamo da bude svo brže.
U Užicu trenutno 16 domaćinstava čeka sertifikate za organsku proizvodnju u oblasti živinarstva, kozarstva, pčelarstva i malinarstva. Dve godine je trajao proces konverzije iz konvencionalne u organsku proizvodnju. Milomir Stanojčić i Biljana Milić, proizvođači organskog kozijeg mleka i sira iz sela Bioske, očekuju da sertifikate dobiju odmah posle nove godine.
Ja ću dobiti sertifikat za organsku proizvodnju mleka. E sad ima još jedan put da dobijem sertifikat za organsku preradu mleka, da od mleka mogu da proizvedem organske sireve, surutku i ostalo što već sada proizvodim.
Malo je samo bilo teško privikavanje stoke na tu hranu organsku, jer to nije kao ova komercijalna hrana što se hrane. To je jedino, malo se životinje privikli, ali ostalo ništa nije bio problem. Papirologija, što smo vodili, tu smo sve dobro uradili.
Uslovi za organsku poljoprivredu u užičkom kraju postoje. Najveći problem poljoprivrednicima je vođenje brojnih evidencija, kaže Dejan Bosan iz Centra za ispitivanje namirnica životinskog porekla.
Svi imaju izvanredne preduslove za bavljanje organskom proizvodnjom u smislu zemljišta, u smislu životinja i ishrane tih životinja, ali glavni problem je papirologija i vođenje evidencija vezano za ishranu životinja, za način čuvanja životinja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji od sutra kraće radno vreme ugostiteljskih objekata. U poslednje 24 časa zaraženo preko 3400 ljudi, preminulo 20. SNSD izgubio vlast u Banja Luci, SDA u Sarajevu, Dodik i Izetbegović priznali poraz. više od 900 uhapšenih na novim protestima u Belorusiji. Azerbejdžan je Armenima dao rok od 10 dana za evakuaciju u oblasti kod Nagorno Karabaha. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 18 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.